Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Türkiyədə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda 11 terrorçu öldürülüb. Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması iyuldan sonra müvəqqəti dayandırılacaq. Türkmənistan da Nabukko layihəsinə qoşulmaq istədiyini bildirib. Və prokurorluq deyir ki, jurnalist Aqil Xəlilin zorla ifadə alınması ilə bağlı şikayəti araşdırılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyənin şərqində PKK-ya qarşı əməliyyatlarda 11 terrorçu öldürülüb. Yaraqlara qarşı əməliyyatlar təhlükəsizlik qüvvələrinin dünən bir neçə yerdə yerləşdirilən bombaş yaramasından sonra başlamışdı. Türkiyənin şərqi və cənub şərqində Türk ordusunun 10 minlik qüvvəsi keşiy çəkir. Türkmənistan Nabukko layihəsində iştirak etməyə razılıq verib, Rusiya qəzetləri Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Benito Ferrara Waldner istinadən yazıblar ki, Aşqabadda Avropa Birliyi ilə Türkmənistan arasındakı görüşdə Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Avropa Birliyi nümayəndələrinə ölkəsinin layihədə maraqlı olduğunu və iştirak etmək istədiyini deyib. Nabukko layihəsi Orta Asiya qazını Xəzərin dibindən keçməklə Azərbaycan və Gürcüstan yolu ilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. George Bush deyib ki, Amerikanın İraqdakı qoşunların çıxarılmasına iyuldan sonra pauza veriləcək və bu müddətdə Amerika qoşunları yenidən qruplaşa biləcəklər. Ağ evdə George Bush Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması prosesini yubandırmağa məsləhət görmüşdü. İraqdakı hərbçilərin komandanı General David Petros dünən kongresdə bildirmişdi ki, vəziyyətin pisləşdiyini nəzərə alaraq iyul ayında əsgərlərin çıxarılmasına ara vermək lazımdır. Hal-hazırda İraqda 160 min Amerika əsgəri var və iyulda 20 minin çıxarılması nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
devam edir. Azərbaycanda jurnalist Aqil Xəlilin prokurorluq əməkdaşlarının ondan zorla ifadə alması ilə bağlı şikayət araşdırılacaq. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, bugün onları prokurorluğa çağıranda belə deyiblər.
Bizim şikayətimiz əsasında nəzarət icraatı başlanılıb və araşdırılır bu hal ki, müstəntiqlər Aqil Xəlilə işgəncə verib, yoxsa yox, o faktı araşdırılır artıq. Baş prokurorun köməkçisi Acər Əskərovdur, iş araşdırın.
Jurnalist vəkil Elçin Sadıqov bugün istintaq idarəsinin və prokurorluğun verdiyi görüntüləri yayımlayan televiziyalarda məhkəməyə verdiyini deyib. Ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Jurnalist Aqil Xəlil telekanallardan onun cavab sözü deməyə hüququnu reallaşdırmağa tələb edir. Məhkəməyə verilən telekanallar ATV, Space, Lider və ATV bugünlərdə Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıblar. Kaseti onlara prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər idarəsi verib. Jurnalist istintaq idarəsinin də məhkəməyə verib idarənin üzr istəməsini tələb edir. Məhkəmə iddiaları təmin eləməsə, jurnalist Avropa məhkəməsinə üz tutmaq niyyətindədir. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov.
Biz bu gün deməli məhkəməyə müraciət elədik 4 telekanala qarşı və baş prokurorun ağır cinayətlərə dair işlə istintaq idarəsinə qarşı şəxsi həyata hörmət edilməsi hüququnun pozulması və şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı iddia qaldıracaq.
Jurnalist Aqil Xəlili Zeytun bağında reportaj hazırlayanda döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. İş araşdıran prokurorluq bildirir ki, jurnalisti öz homoseksual yoldaşları qısqanclıq üzündən bıçaqlayıblar. Döyülmək məsələsinə gəlincə prokurorluq məsələnin araşdırıldığını bildirib. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin dediyinə görə istintaqda MTN sabitinin jurnalistin döyülməsində iştirakı barədə məlumat var.
Bakıdan Şəhla Sultanova. Dünən ATT Media Azadlıq üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdı Bakıda olanda demişdi ki, jurnalist Aqil Xəlilə qarşı insan haqlarını pozan bir abırçı kampaniya aparılır və bu təbliğatın da məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutturmaqdır. Təcili tədbir görülməsi Cənubi Qafqaz ölkələri bir sıra ekoloji problemlərlə qarşılaşa bilər. Bunu ATT Katibliyinin İqtisadi və Ətraf Mühit Məsələləri üzrə əməkdaşı David Svoli deyib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Svoli bildirib ki, ekoloji problemlər Azərbaycan və Ermənistan üçün xüsusilə aktuallaşıb, ən əsası da Qarabağ problemi üzündən və ekoloji təhlükənin qarşısını almaq üçün Ermənistanla Azərbaycanın razılığa gəlməsi vacibdir. Avropa Parlamenti bugün Avropa Birliyi ölkələrinin liderlərini Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarının açılış mərasimini boykot eləməyə çağırıb. Əgər Çin Tibetdəki vəziyyətlə bağlı Dalai Lama ilə danışıqlara başlamasa, bu arada Tibet lideri Dalai Lama təkrar bildirib ki, o Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz eləmir. Hüquq müdafiəçiləri Çinin Tibetə qarşı zor işlətdiyini, buna görə də Olimpiya oyunlarını keçirməyə haqqı olmadığını deyirlər və Olimpiya məşəlinin London, Paris və San Fransiskoda nümayişinə maneçilik törədiblər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda sıxışdırmalar jurnalistə qarşıdır, yoxsa jurnalistikaya?
Dövlət rıçaqlarından istifadə edən bir hakimiyyətin hətta jurnalistlərin üzərindən hücuma keçməsi bu dəhşətli bir haldır.
Dünyada taxıl qıtlığı, Azərbaycanda da taxıl istehsalı azaldığı bir vaxtda Azərbaycanda çörək neçə olacaq?
Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Çünki hal-hazırki şəraitdə mümkündür ki, təxsil taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Amerika Ermənistandakı seçkilər haqda indi daha aşağı fikirdədir, nəinki seçkidən dərhal sonra. Funikulyor nə vaxt işləyəcək? Ya tramvay olduğuna görə o da ləğv olundu.
O vaxtları bura Kirov adına park idi. Hələ mənim gəncliyim, mən 60-cı illərdən danışıram. Ondan Azərbaycan bu funikulyorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alaraq çıxırdıq buradan, baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Jurnalistə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərini cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək lazımdır. Bunu ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdi deyir. Haraşdi məsələyə konkret yanaşır, ancaq Azərbaycan jurnalistlərinin bir çoxunun fikrincə problem ümumi təmayüldə, ümumi məqsəddədir. Onların fikrincə məqsəd nədir? Bir neçə il əvvəl bir jurnalisti məhkəməyə verəndə jurnalistlər düşünürdülər ki, görəsən hansı yaralı yerə toxunub ki, onu cəzalandırmaq istəyirlər, intiqam alırlar. Sonra cəzalanan jurnalistlər artanda düşündülər ki, əslində jurnalisti yox, konkret medianı, məsələn, Azadlıq qəzetini ya gündəlik Azərbaycanı cəzalandırırlar. Son hadisələrdən sonra isə jurnalistlər artıq düşünürlər ki, məqsəd Azərbaycanda ümumiyyətlə jurnalistikanı gözdən salmaqdır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlinin istintaqı ətrafında baş verən prosesləri bəzi jurnalist dairələri azad söz tərəfdarları ilə onu boğmağa çalışanların açıq cəbhələşməsi kimi dəyərləndirirlər. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, getdikcə hüquq mühafizə orqanlarının hansı tərəfdə olduğu aydınlaşmaqdadır.
Materialların sadəcə açıqlanması özü qanunun kobud şəkildə pozulması demək idi və ikincisi öz hüquqlarını müdafiəsi üçün dövlətə müraciət edən şəxs özü deməli hədəfə çevrilə bilər dövlət strukturlarının əlində.
Ancaq rəsmi dairələrdə hesab edirlər ki, hökumətin baskısı altında əzilən azad mətbuat obrazı sünniləşdirilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev hesab edir ki, əgər Aqil Xəlinin istintaqında hər hansı bir yanlışlıq olubsa, məhkəməni gözləmək daha yaxşı olardı.
Niyə belə biz düşünək ki, Azərbaycanın jurnalistləri obyektivdirlər, vicdanlıdırlar, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları qeyri obyektivdirlər, qeyri peşəkardırlar və yaxud da saxtakardırlar. Yəni bu cürə rəy vermək də doğru deyildir. Amma hər halda hər bir mübahisənin həlli obyekti, həlli yeri var o məhkəmələrdir.
Jurnalist dairələrində isə Aqil Xəlinin müdafiəsinin necə qurulması gündəlikdədir. Artıq Söz Azadlığının Müdafiəsi Təşkilatının xahişi ilə Millət Vəkili Cəmil Həsənli Aqil Xəlinin ictimai müdafiəsini öz üzərinə götürüb. Cəmil Həsənli deyir ki, onlar müdafiə işlərində ölkə qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışacaqlar.
Bu uşaq bir dəfə döyülüb, bir dəfə bıçaqlanıb, indi isə buna mənəvi yara vururlar və bunu qorumaq lazımdır. Axı bu dedadlı bir Azərbaycan gəncidir, ali təhsil alıb, gedib orduda xidmət edib, gəlib indi mətbuat tarixində xüsusi yeri olan bir mətbuat orqanında çalışır bu adam.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikir də var ki, Aqil Xəlinin müdafiəsi yetərli deyil. Yeri gəlmişkən yada salaq ki, bu yaxınlarda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin müdafiəsi ilə bağlı növbəli azlıq aksiyası keçirilmişdi. Həmin aksiya 13 gün davam etdi. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Aqil Xəlinin yetərli şəkildə müdafiə edilməməsini, jurnalist təşkilatlarında lazımı yeşdilliyin olmaması və bütünlükdə yorğunluqla izah edir. Üstəlik onun sözlərinə görə hələ də çoxları məndən ötdü, qardaşıma dəydi prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Ancaq Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, əgər azad mətbuata qarşı bütün hakimiyyət strukturları hücuma keçibsə, mövcud olmağın özü belə böyük uğurdu.
Bazar müdürləri tərəfindən hücum gəlsəydi, burada müdafiə olunmaq da, hətta hücuma keçmək də mümkün olardı. Dövlət rıçaqlarından istifadə edən bir hakimiyyətin
hansısa bir düşərgənin, şəxsliyin, hətta jurnalistlərin üzərinə hücuma keçməsi bu dəhşətli bir haldır.
Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələ Çobanoğlu deyir ki, əslində problem hiss də bəzi jurnalistlərin haqsız yerə təqiblərə məruz qalmasında deyil. Şəhvələ Çobanoğlu qeyd edir ki, jurnalistika cəmiyyətin ifadə azadlığını təmin edir. Azad söz boğulanda isə cəmiyyətin ifadə azadlığı təhlükəyə düşür. Bu isə artıq təkcə jurnalistlərin deyil, bütün cəmiyyətin problemi deməkdir.
Babək Bəkir, cəmiyyətin başqa problemi ərzağın bahalanmağıdır, indi isə taxıla keçək. Dünya Bankının bugün yayılan hesablamasına görə ərzaq 5% bahalananda yoxsulluq 3% artır. Keçən həftə də Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick xəbərdarlıq elədi ki, ərzaq qıtlığına görə dünyanın 33 ölkəsində sosial ixtişaşlar ola bilər. Ərzaq doğrudan da qıtdı, o cümlədən əsas ərzaq olan taxıl. Hətta Qazaxıstan və Rusiya kimi kifayət qədər taxıl istehsal eləyən ölkələr də taxıl ixracına əlavə vergilər qoymaqla taxılın ölkədən az çıxarılmasına çalışırlar. Azərbaycan isə taxılı əsasən qıraqdan alır. Azərbaycanda vəziyyət necə olacaq?
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan taxılı az istehsal eləyir, öz tələbatını ödəyə bilmir. Hökumətin enerji və qiymət siyasətindən bu taxıl istehsalı getdikcə sərfəsiz olduğundan istehsal azalır. Taxıl Azərbaycan qıraqdan alır, dünyada isə taxıl bahalanır. Belə getsə Azərbaycanda çörək neçə olacaq? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağ qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qıtlığı yaransın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlici təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab eləyir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bahalaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanların fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yolu ilə təsir göstərə bilər. Çörək bişirmə kombinatlarının deməli fəaliyyətinə vergi tənzimləməsinə təsir göstərə bilər və beləliklə ölkədə taxıl məhsullarının cümlədən çörəyin qiymətinə artmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabel sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırda indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Yəni, kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Ki, hal-hazırki şəraitdə mümkündür ki, mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılması planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək.
Sevin Hüseynzadə, indi isə Ermənistana keçək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika hökuməti indi Ermənistandakı seçkilər haqda daha tənqidi fikirdədir, nəinki seçki qutaranda. Amerika hökuməti Ermənistandan kəskin pozitiv addımlar gözləyir. Bunları Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. Keçən həftə dövlət katibi Condoleezza Rice Ermənistana 236 milyon dollarlıq yardımı dondurmaq xəbərdarlığını eləyəndə vəzifədən getməkdə olan prezident Koçaryan dedi ki, Ermənistan Amerikanın pulu olmadan da çox gözəl inkişaf eləyə bilər. İndi Braza deyir ki, bu cavab deyil. Söhbət puldan yox, dostluqdan gedir. Yeni prezident Serj Sarkisyan isə müxalifətin fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunlara yenidən baxmağa, prezident seçkiləri ilə parçalanmış cəmiyyəti birləşdirməyə söz verir. Ruzanna Rəşidqızının reportajı.
Serj Sarkisyanın andişmə mərasimi mart hadisələrindən 40 gün sonraya təsadüf elədi. Martın 1-də Ermənistanda polis müxalifətin aksiyasını dağıdanda 8 nəfər ölmüşdü. Ermənistanda da ölənlərin 40-ı qeyd olunur. Və dünən Serj Sarkisyan and içəndə ölən müxalifətçilərin yaxınları qəbri üstünə yığılıblar. Sonra mərasim aksiyaya çevrilib. Xüsusilə qadınlar azadlıq deyə qışqırıblar. Polis onların qarşısını alıb. İrəvanın mərkəzinə gedən yollar bağlanıb. 40 gün əvvəl müxalifətçilərin aksiya keçirdiyi azadlıq meydanında inaqurasiya münasibəti ilə parad keçirilib. Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan əlini konstitusiyaya və İncilə basaraq and içib.
Prezident vəzifəsini üzərimə götürərək mən konstitusiyaya tam uyğun hərəkətləyəcəyimə, vətəndaşların haqlarını, azadlıqlarını qoruyacağıma, ölkənin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi, Ermənistan Respublikasının adsanı və Ermənistan xalqının inkişafı naminə çalışacağıma and içirəm.
Serj Sarkisyan Ermənistanda demokratik dəyişikliklər eləyəcəyinə söz verib və xalqı birliyə çağırıb. Çıxışında Sarkisyan müxalifət lideri Levanter Petrosyana səs verənlərə müraciət edib, deyib ki, başqasına səs vermək seçicinin haqqıdır, amma prezidentin yalnız ona səs verənlərin prezidenti olmağa haqqı yoxdur. İnaqurasiya zamanı aksiya keçirən müxalifətçilər isə Sarkisyanın da dünənə qədər prezident olan Robert Koçaryanın da məhkəməyə çəkilməsini istəyiblər. Martın 1-də baş verənlərə görə onların məsuliyyət daşıdıqlarını deyiblər. Mart hadisələrinin araşdırılmasını Amerika rəsmisi Matthew Braza da tələb edib. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza Sarkisyanın inaqurasiya mərasimində iştirak edib. Mərasimdən əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Braza deyib ki, Ermənistan hökuməti lazımi addımlar atmasa, Amerika ilə münasibətlərinə xələl gətirər. Braza xüsusilə Amerikanın Ermənistana iqtisadi yardımını sual altında qoyub.
Mən biraz əvvəl minilliyin çağırışı proqramından danışdım. Biz inanırıq ki, hökumət doğru yoldadır. Amma proqram bu yolun davamını tələb edir. Pulu yardım alan ölkə kriteriyalara cavab verməlidir. İnsan haqları qorunmalı, şəxsi azadlıqlara hörmət qoyulmalıdır. Hazırda Ermənistan bu kriteriyalara uyğun gəlmir.
As Ambassador Danilovich said in his recent letter, it is not in that situation now where it's fulfilling those criteria.
Minilliyin çağırışı proqramına uyğun olaraq Ermənistan Amerikadan 236 milyon dollarlıq yardım almalıdır. Mart hadisələrindən sonra dövlət katibi Condoleezza Rice və başqa Amerika rəsmiləri Ermənistana yardımı dondurmaq barədə xəbərdarlıq ediblər. Robert Koçaryan deyib ki, Ermənistan layihələrini maliyyələşdirmək üçün başqa mənbələr tapa bilər. Matthew Braza'nın dediyinə görə Koçaryanın sözlərini Vaşinqtonda yaxşı qarşılamayıblar.
We don't want to, as we say in colloquial English, burn any bridges.
Biz necə deyərlər, aramızdakı körpüləri yandırmaq istəmirik. Ermənistan əlbəttə Amerikanın yardımı olmadan da keçinər. Amma minilliyin çağırışı proqramı Amerika ilə Ermənistanın dostluğunun göstəricisidir. Proqramı müzakirə eləməkdə məqsədimiz fikrimizi çatdırmaq, vəziyyətin ciddiliyini çatdırmaqdır. Biz Ermənistanda iqtisadi, siyasi azadlıqlar, demokratiya tempinin bərpa olunmasını görməliyik.
Signs that the momentum of democracy and political and economic freedom is being restored.
Məti Braza hesab edir ki, Ermənistan hökuməti müxalifətlə dialoqa getməli, siyasi fəalları həbsdən buraxmalı, sərbəst toplaşmaq və söz azadlığını bərpa eləməlidir. Amerika prezidenti George Bush Ser Sarkisyanı prezident seçilməsi münasibəti ilə hələ təbrik eləməyib. Brazadan Bush'un təbrik məktubu göndərib göndərməyəcəyini soruşanda o, Vaşinqtonun Ermənistanda baş verənlərə uyğun cavab verəcəyini deyib.
Rozanna Rəşdqızı. Azərbaycanın isə Ermənistanla daha bir problemi də var. Qarabağ probleminin həllini ATƏT-ə tapşırmış Azərbaycan başqa ciddi probleminə görə yenə ATƏT-ə müraciət edib. Söhbət Kür və Araz çaylarının qonşu ölkələrdə çirklənməsindən gedir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan bu məsələni beynəlxalq təşkilatlar qarşısında dəfələrlə qaldırıb ki, Ermənistandan və Gürcüstandan gələn Araz və Kür çaylarına zərərli istehsalların tullantıları axıdılır. Azərbaycan isə bu çayların, xüsusilə Kür çayının suyundan içmək üçün istifadə edir. İndi Azərbaycan məsələni birbaşa ATƏT qarşısında qaldırır. ATƏT də ekologiya nümayəndələrini Bakıya göndərib. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Kür və Araz çaylarının qonşuları tərəfindən çirklənməsinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərib. Səbəb kimi, ölkənin ekoloji laboratoriyalarının son vaxtlar Azərbaycana daxil olan transsərhəd sularının çirkləndiyini qeydə almasıdır. Rəsmlərin dediyinə görə, bu əsasən Gürcüstan və Ermənistandan gələn çayların tərkibində özünü göstərir. Ekologlar artıq məsələ ilə bağlı həyəcan tədbiri almağa başlayıblar. Belə ki, ölkə əhalisinin böyük bir qismi məhz bu sulardan istifadə edir. Narahatlığa əsas yaradan odur ki, lokal təmizləyici qurğularla bu çirklərin qarşısını almaq artıq mümkünsüzləşib. Digər tərəfdən bölgələrdə, xüsusilə də sovet dövrü salınmış məskunlaşma yerlərinin heç də hamısı vaxtında təmizləyici qurğu ilə təmin olunmayıblar. Ekoloqlara görə, belə geçsə ölkədə təmiz su qıtlığı yarana bilər. Bakı küçələrində rəyini soruşduğumuz sakinlər deyirlər ki, artıq onlar suyun çirkləndiyini hiss edirlər.
Bulanıq olur, dadı pis olur. Yəni qaynamamış içmək olmaz o suyu.
İstifadə edə bilmirik. O su çökməlidir, ondan sonra biz ondan istifadə edirik.
Kiçiklidir, ona görə ki, tamında nəsə hissiyyət var. Bizdə evdə də suyu təmizləyici sistem var. Ondan istifadə edirik.
Bilirsən oğlum, indi nə normaldır. Bax cəmaatımız ona görə bu gündədir.
Davamlı İnkişaf Ekoloji Cəmiyyətinin sədri Fikrət Cəfərov deyir ki, qonşu ölkələrdən Kür və Araza çirkab sularla yanaşı sənaye tullantıları da buraxılır ki, onlar daha qorxuludur. Onun fikrincə, Azərbaycan əhalisinin 80%-i içməli su əvəzinə texniki sudan istifadə edir.
Heç kim bugün hesablamır, həmən o çirkab sularla bugün bizim kənd təsərrüfat istifadə edir, məhsul yığır və ağır metallar və ayrı toksiki maddələr həmən bizim məhsullara girir və o məhsulun biz istifadə edərik. Aydındır ki, bu toksiki maddələr bizim insanlarımızın, bizim əhalinin sağlamlığa da təsir göstərir.
ATƏT-in iqtisadi və ətraf mühit məsələləri üzrə nümayəndəsi David Svoli deyir ki, Azərbaycanın üzləşdiyi problem çox ciddidir. Çıxış yolu isə Ermənistan və Gürcüstanla əməkdaşlığa getməkdədir.
We are currently engaging in a number of projects together with the authorities of Georgia.
Həm Gürcüstan, həm də Ermənistan hökuməti ilə bir sıra layihələr həyata keçiririk ki, Kür Araz suyunun tərkibində hansı zəhərli maddələrin mövcudluğunu müəyyən edə bilək. Amma bu işə görə uzun müddətli əməkdaşlıq lazımdır. Azərbaycanın təmiz suya ehtiyacı var və başa düşmək lazımdır ki, ekoloji problemlər ölkənin sərhədində dayanmır. Bu digər ölkələri də əlaqələndirən məsələlərdir.
As much as we can in this period.
Ötən ay Azərbaycanla Gürcüstan arasında Kür çayının çirklənməsinin səbəbləri müzakirə olunub. Belə nəticəyə gəlinib ki, problem təkcə suyun çirklənməsində yox, həm də onun analizindədir. Belə ki, Azərbaycan bugün Sovet dövründə qalma metodika ilə qiymətləndirmə aparır. Gürcüstan isə Avropa standartları ilə. İndi ATƏT təklif edir ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər üçündə vahid analiz sistemi tətbiq olunsun. Hərçənd Bakıda bu ideyaya o qədər nikbin yanaşmırlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi İmran Əbilov deyir ki, Azərbaycan öz tərəfindən lazım olan tədbirləri görür. Ekoloji laboratoriyalar quraşdırır, beynəlxalq konvensiyalarla üzərinə öhdəliklər götürür.
Belə bir tədbirlərin Gürcüstan və Ermənistan tərəfindən görülməsini istərdik. Lakin bu ölkələr hələlik konvensiyalara qoşulmayıblar. Bəhanə gətirirlər ki, öhdəliyi yerinə yetirmək üçün onların imkanları olmadığından hələlik bu məsələyə baxılır.
O ki, qaldı təmiz suyun qıtlığına, Nazirlik nümayəndəsinin sözlərinə görə bu ilin sonunda Bakıya alternativ kəmərlərlə su çəkilişi yekunlaşacaq və problem də aradan qalxacaq. Müstəqil ekspert Fikrət Cəfərov isə deyir ki, bu cür çıxış yolu real olsa da həddindən artıq vaxt itirilib.
Biz bu məsələni ola bilsin ki, bir 20 il bundan əvvəl də qaldırmışdıq. Kür su kəməri birinci borunu planlaşdıranda Azərbaycan alimləri deyirdilər ki, bəs Kürün suyu içməli su kimi təmizlənmək, hazırlamaq çox çətin olacaq və bağlı olacaq. Və o zaman təklif eləyirdilər ya Samur tərəfindən, ya da Oğuz tərəfindən gətirmək. Deməli, bugün biz o səhvi düzəldirik.
Beləliklə də ekspertlərin fikrincə, hər nə qədər alternativ su xəttləri tapılsa da, Azərbaycan öz qonşuları ilə əməkdaşlığa nail olmadan ekoloji təmizliyini də tam təmin edə bilməz.
Ələkbər Raufoğlu, Bakıda vaxtilə funikulyor var idi, indi işləmir. Cəmaat piyada qalxır. Funikulyor nə vaxt işə düşəcək? Ya Bakıda daha funikulyor olmayacaq, tramvay kimi? Bütün bunlar Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Çoxlarının yadındadır. Şəhərin yuxarısına dağsı parka qalxmaq istəyənlər üçün funikulyor var idi. Üz yuxarı dəmir reyslərlə uzanan vaqona oturub 500 metr hündürlüyü qalxıb enmək uşaqlar kimi böyüklərin də xoşuna gələrdi. Vaqonda 20-dən çox adam olurdu. Eyni vaxtda vaqonlardan biri yuxarı qalxanda o biri üzü aşağı enirdi. Ancaq günlərin birində, 80-ci illərin sonlarında bu maraqlı vaqonlar yuxarı dayanacaqda ilişib qaldı. İndi funikulyorun yerləşdiyi ərazidə gözə dəyən yoxdur. Üstünə iri hərflərlə gözləmə zalı yazılmış binanın qapıları bağlıdır. Ətrafında da gözə dəyən yoxdur. Çünki neçə vaxtdır burada vaqon gözləmirlər. Adamlar üzü yuxarı, üzü aşağı, nəfəsləri təngiyə-təngiyə düşüb qalxırlar.
İşləmə.
Bu piyada çıxmaq necədir sizin üçün?
Pisdir, çox pisdir. Adam yorulur.
Yadımda mı? Ötən güllər ağac altı.
Funikulyora həsrətlə baxan 65 yaşlı Sədrəddin Süleymanov deyir ki, burayla bağlı yaxşı xatirələri var.
Qalır o günləri xatirəsi.
O vaxtları bura Kirov adına park idi, hələ mənim gənclik, mən 60-cı illərdən danışıram. O da burada rəqs flaşatqaları zadları da var idi, meydansa. Rəqsə gəlirdilər gənclər, mən də gəlirdim. Uşaqlar üçün cürbəcür qurğular var idi. Gəlirdik oradan Azərbaycan, bu funikulyorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alaraq çıxırdı, buradan baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə ondan sonra. Çox adam istəyir ki, asılsın piyada qalxma pilləkənlərlə çətindir.
Funikulyorun açılmasına gələndə isə, əslində uzun fasilədən sonra 2001-ci ilin dekabrın 31-də təmirdən sonra açılmışdı. Ancaq çox işləyə bilmədi. 2007-ci ilin iyun ayında təmir olmaq adı ilə yenidən bağlandı. Nə vaxt açılacağına gəldikdə isə bu işlə məşğul olanlar xəbərsiz kimi görünürlər. Funikulyorun rəisi Tofiq İsmailov.
Mən bir müdür kimi heç nə xəbərimiz.
Şəhər Təsərrüfat İdarəsindən də eyni cavabı eşitdik. Təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumat o oldu ki, funikulyorla bağlı yeni layihə hazırlanır. Bu layihəyə görə funikulyorun görkəmi və işi yeniləcək. Ancaq bütün bunlar necə olacaq, buna nə qədər vəsait ayrılır, açılış nə vaxt olacaq, bundan danışan tapılmadım. Bakıda funikulyor 60-cı illərdə salınmışdı. Buradakı dəmir yol xəttinin uzunluğu 455 metr, vaqonların sayı isə 2 olub. Vaqonlar saniyədə 2 metr yarım sürətlə hərəkət edilmiş və orta hesabla saatda 2000 sərnişin daşıyırmış.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımızın sonunda isə prezident seçkiləri ərəfəsi vəziyyət haqda. Media üzrə dünyadakı bütün sorğularda bəlkə də çoxunun gözləmədiyi nəticə odur ki, siyasi yazılara maraq çox böyükdür. Bəs onda konkret Azərbaycanın timsalında, seçki ərəfəsi Azərbaycanda siyasətə maraq niyə belə azdır? Yoxsa yazını oxuyub tamaşaçı olmaqla iştirakçı olmaq tamamilə başqa-başqa şeylərdir? Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
2000-ci, 2003-cü və 2005-ci illərdə insanlar seçkilərdə çox fəallıq göstərdilər. Amma bunun nəticəsi olmadı. Həm hakimiyyət, həm də müxalifət tərəfindən aldadılan insanları sosial məyusluq bürdü. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, siyasi fəallıq göstərmək üçün insanlara zəruri səhnə də verilmir. Ona görə də müəyyən etmək olmur ki, insanlar daha çox nəyə və kimə inamlarını itiriblər. Gözdən düşən demokratiyanın özüdür, yoxsa müxalifət liderləri? Təəssüf ki, bu suala bir mənalı cavab vermək olmur. Müxalifət cəmiyyətdən gileylənir, cəmiyyət isə müxalifəti qınayır. Yaxşı halda cəmiyyətlə müxalifət arasında əlaqə və əks əlaqə olmalıdır. İndi isə müxalifət deyir ki, cəmiyyət hərəkətə gəlməsə, hər hansı dəyişikliyə nail olmaq mümkün deyil. Cəmiyyət də öz növbəsində müxalifətə sosial-siyasi etirazlar idarəsi kimi baxır və belə güman edir ki, müxalifət hətta cəmiyyə cəmiyyətin dəstəyi olmadan da etirazlar təşkil etməlidir. Son nəticədə hər iki tərəf uduzur və həmişə olduğu kimi güclü inzibati resurslara malik olan hakimiyyət öz mövqelərini saxlaya bilir. Əgər məyusluq təkcə müxalifətlə bağlı olsaydı, demokratik cəmiyyətdə bu tez bir zamanda öz həllini tapar və yeni müxalifət formalaşardı. Problem ondadır ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət yoxdur. Ölkədə praktik olaraq əvvəllər formalaşan və yaranan siyasi partiyalar qalıb və yenilərinin meydana çıxmasından heç danışmaq olmur. 1993-cü ildə hakimiyyətə gələn Yeni Azərbaycan Partiyasının təzyiqi sistemli xarakter daşıyır. Əvvəlcə siyasi müxalifət zəiflədildi və demək olar ki, sıradan çıxarıldı. İndi növbə mətbuatındır. Hələ seçkinin təbliğat mərhələsinin başlamamasına baxmayaraq, artıq hakimiyyətə yaxın telekanallar müxalifətə və müstəqil mətbuata qarşı qara təbliğat kampaniyası aparır. Belə fonda yeni siyasi qüvvənin səhnəyə çıxması demək olar ki, müşkül məsələdir. Təəssüf ki, cəmiyyətin də bu proseslərə müdaxiləsi yox dərəcəsindədir. Orta statistik vətəndaş sadəcə dinləyici və tamaşaçıdır. O prosesləri sadəcə seyr etməklə məşğuldur. Demokratiya nəzərçiləri yazır və deyirdilər ki, siyasətlə məşğul olun. Əks təqdirdə siyasət sizinlə məşğul olacaq. İndi siyasətlə məşğul olmayan insanlar səhv olaraq belə güman edirlər ki, siyasətin təsirindən kənardadırlar. Amma belədirmi? Təbii ki, yox. Siyasət bütün hallarda insanların həyatına sirayət edir və istifadə olunmayan, qorunmayan azadlıq tədricən itirilir. Bu azadlıqların hansı çətinliklə qazanıldığını yada salanda isə təəssüflənməkdən başqa çarə qalmır.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
ATT-nin mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı bazar günündən Bakıda idi və onun Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı nə deyəcəyi çoxları üçün maraqlı idi ki, o son hadisələri Aqil Xəlil ilə bağlı baş verənləri necə dəyərləndirəcək və məlum oldu ki, Miklo Şaraşdı bununla bağlı bir araşdırma aparıb və öyrənib ki, Aqil Xəlil ilə bağlı materialının efirə verilməsi məhz baş prokuror Zakir Qaralovun göstərişi ilə olub.
İndi telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev və Media Hüquqları İnstitutundan Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər ikinizi salamlayırıq.
Vüqar bəy, birinci sualı sizə vermək istəyirdik. Miklo Şaraşdı dünən deyib ki, Aqil Xəlil ilə bağlı görüntülərin efirə getməsi qanuna ziddir, yəni istintaq başa çatmamış, istintaq sirri yayılıb. Bax, indi sizdən soruşmaq istəyirəm ki, niyə qanuna zidd olaraq istintaq başa çatmadan həmin görüntülər efirə gedib? Buyurun.
İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, bu məlumatların efirə verilməsi istintaq sirrinin yayılması deyil. Biz əvvəllər də bunu bildirmişik ki, Aqil Xəlilin işi zərər çəkmiş şəxsin jurnalist olması və böyük ictimai rezonans doğurması ilə əlaqədar baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatına götürdü. Bundan sonra operativ İstintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib, intensiv tədbirlər həyata keçirilib və cinayət törətmiş şəxs müəyyənləşdirilib. İstintaq zamanı ibtidai istintaq orqanı olaraq prokurorluq bu məlumatların, bu cinayət istintaqı barəsində ictimaiyyətə istintaqın hazırki mərhələsində məlumat verməyi nəzərdə tutmurdu. Lakin Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi istintaq zamanı təksib edilməz sübutların olduğunu görərək və Aqil Xəlilin məhz jurnalist fəaliyyətlə deyil, tamam başqa bir motivlə əlaqədə ona xəsarət yetirdiyini gördükləri üçün artıq onlar bundan qabaq mətbuat konfransı keçirdərək prokurorluğu ittiham eləməyə başladılar, prokurorluq tərəfindən aparılan cinayət işinin istintaqını şübhə altına almağa başladılar və bildirmək istədilər ki, güya prokurorluq kimisə süni sürətdə məsuliyyətdən azad etmək istəyir.
Belə başa düşürəm ki, prokurorluq məcbur olub həmin görüntüləri efirə verib.
Bəli, və biz prokurorluq olaraq, biz ibtidai istintaq olaraq ictimaiyyəti cinayət işinin istintaqı ilə bağlı faktlarla əlaqədə düzgün məlumatlandırmaqdan ötürü biz bu məlumatı artıq istintaqın indiki mərhələsində efirə verməyə məcbur olduq.
Aha, Vüqar bəy, indi siz zəhmət olmasa gözləyin, biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılın fikrini öyrənək. Rəşid bəy, necə hesab edirsiniz, prokurorluğun belə addım atması düz idi mi?
Mən birincisi deyim ki, Mikloş Araşdi deməyib ki, bu istintaq sirrinin yayılmasıdır. Mikloş Araşdi deyib ki, bu şəkildə görüntülərin televiziyalarda verilməsi istintaqla bağlı, bu heç bir sivil ölkədə, sivil ölkələrdə yol verilməyən bir haldır. Və heç zaman sivil ölkədə belə şeylər baş verə bilməz. Yəni, bunun dediyi belə olubdur. O ki, qaldı istintaq sirrinin yayılması məsələsi, əlbəttə bu istintaq sirri məsələsi prokurorluq, yəni istintaqı aparan prokurorluğun öz səlahiyyətində olan məsələdir və nəyi sirr hesab edir, nəyi sirr hesab etmir, onu o işi aparan prokuror bilir, onu o işi aparan müstəntiq bilir. Ona görə də hansısa bir məlumatların yayılması, sızdırılması və s. prokurorluq tərəfindən bu istintaq sirrinin yayılması kimi qiymətləndirmək olmaz, çünki istintaq sirrinin qayğısına qalan məhz prokurorluq özüdür. Ona görə ona qıraqdan demək olmaz ki, bu istintaq sirrinin yayılması yoxsa. Deməli, əsas məsələ burada başqa şeydədir. Əsas məsələ odur ki, birincisi, deməli, bu jurnalist ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs və həm də tənqidçi bir şəxs. Yəni, bu insanın peşə fəaliyyəti, əmək fəaliyyəti onunla bağlıdır ki, gördüyü şeyləri görür və tənqidi şeyləri də hətta qabardaraq deyək ki, cəmiyyətə təqdim edir və cəmiyyətin diqqətini o məsələləri çəkir. O baxımdan bu tipli tənqidçi medianın mənsub olan jurnalistlər həmişə müxtəlif adamları bəyənmirlər təbii, çünki onları tənqid edir və s. Belə jurnalistlərə, xüsusilə də hökuməti tənqid edən jurnalistlərə, media mənsublarına münasibətdə prokurorluq xeyli dərəcədə ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, ən azından bu qərəzlilikdə günahlandırılmamaq üçün. Çünki prokurorluğun nüfuzunun özü də cəmiyyətdə ən mühüm dəyərlərdən biridir. Hər bir dövlətdə, hər bir cəmiyyətdə və siz. Çünki prokurorluq bizim mühüm qurumlarımızdan biridir və biz ona inanmalı istəyirik. İstəyirik ki, bizim hüquqlarımızı müdafiə etsin və yaxşı qanun əsasında deyə cinayətləri araşdırsın və s. Bu baxımdan yəni prokurorluğun nüfuzu da bizim üçün mühüm dəyərdir. Eləcə də jurnalistin deməli hüquqları və s. Və belə bir vəziyyətdə prokurorluğun hətta bəlkə də hansısa bir əsaslandırmalar var, arxasında əsaslar var. Belə əsaslarla bu cür sujetləri deməli televiziyada nümayiş etdirməsinin özü artıq bir qədər şübhə doğurur. Deməli prokurorluğun bu işdə qərəzli olub olması. Çünki axı bunun arxasında bu hökumət də var. Hökumət tənqid edən bir qəzetdir və s. Yəni bax belə bir fikir oyadır. Başqa bir tərəfdən isə axı bu sujet ki verildi bu televiziyalar. Yəni, televiziyalar müstəqil deyil. Heç bir etik prinsipləri yoxdur orada və heç kim nəzarət etmir, nə verirlər, onu verir, o başqa bir məsələ. Çünki heç bir normal televiziya elə şey verə bilməz, o şəkildə verə bilməz. Lə prokurorluğun mövqeyi və prokurorluq açıqlama verirsə, bəli, verir ki, prokurorluq bu nəticəyə gəlib indiki istintaqın indiki mərhələsində. Bəlkə sabah istintaqın başqa bir mərhələsində biri çıxacaq ki, mən vurmuşam, misal üçün. Bu hələlik başa çatmamış bir məsələdir. Deməli, bu şəkildə verirsə, heç olmasa bir tərəfində mövqeyini verməlidir, heç olmasa bir qədər belə tənqidi yanaşmalıdır verilən məsələyə və araşdırmalıdır onun arxasında başqa nələr durur və s. və s. Yəni, bu televiziyaların problemidir, bu dəhşətli bir şeydir. O bir tərəfdən də axı belə bir əxlaqsız məsələlərin və əxlaqsız belə mürtəd insanların televiziyada göstərilməsinin özü axı evdə hamı uşağı var, böyüyü var. Bu nədir ki, bu elə bir ki, homoseksualistlər barədə filmin göstərilməsidir televiziyada. Bu da bir biabırçılıqdır, bu da prokurorluq bunun arxasında durduğuna görə çox yaxşı olmayan bir şeydir. Və son olaraq mən bu məsələ ilə bağlı demək istədiyim odur ki, yaxşı prokurorluq verildisə bu reportajı, prokurorluq bəyən şeydir, redaksiyadır. O elə bir reportaj idi ki, o elə bir ki, bunu hansısa bir xüsusi redaksiyada montaj eləmişdir. Prokurorluq heç zaman rəsmi informasiyanı o şəkildə verə bilməzdir. Bilirsin, burada faktiki jurnalist işi var idi, özə qərəzli jurnalist işi. O baxımdan prokurorluq üçün uyğun gəlməyən bir məsələdir.
Aha. Vüqar Əliyevə qulağa salındı, deməli, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Vüqar bəy, buyurun.
Mən qeyd eləmək istəyirəm, sualınızın ikinci hissəsindən bağlı. Prokurorluq qeyd olundu ki, qarşı tərəf bildirdi ki, bu verməklə, bu məlumatları verməklə istintaq sirrini yayıb. Onu bildirmək istəyirəm ki, prokurorluğun İctimaiyyəti məlumatlandırmaq hüququ var. Cinayət Prosedural Məcəlləsinin 222-ci maddəsinə əsasən ictimai istintaq orqanı ictimai araşdırma məlumatları yalnız ictimai araşdırmanın maraqlarına zidd olmayan həddə yaya bilər. Habelə cinayət prosesi iştirakçılarının hüquq və mənafelərini pozmayan həcmdə. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, insan hüquqlarının dair Avropa Məhkəməsinin prezidentləri göstərdi ki, insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 13-cü maddəsi ilə təmin olunan fikri ifadə etmək azadlığı məlumat almaq və yaymaq azadlığına da şamil olunur. Həmçinin bu konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi istintaqa aparılan cinayət işinə dair məlumatların hakimiyyət orqanları tərəfindən ictimaiyyətə ötürülməsini qadağan etmir. Yəni bu bizim hüququmuzdur.
Vüqar bəy, Rəşid bəy də bunu dedi. İndi bəli, siz necə hesab edirsiniz? Bax deyir ki, istintaqa inamı azaldır bu görüntülər yayılması.
Gəlin biz məsələyə obyektiv yanaşaq. Necə olur ki, Ağır Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi düzgün olmayan məlumatı verə bilir və onları heç kəs qınamır. Mətbuat konfransı keçirdilər, öz düzgün olmayan mövqelərini ictimaiyyətə belə deyək, çatdırmaq istəyirlər, ictimaiyyəti inandırmaq istəyirlər. Amma prokurorluq istintaqın indiki mərhələsində kifayət qədər sübutlar varsa, obyektiv məlumatı ictimaiyyətə çatdırırsa və konkret sübutları da göstərirsə, bu cəmiyyətdə başqa cür qarşılanır. Onlar tərəfindən bu qəbul olunmur. Biz yenə də bildiririk. İstintaq tam öz axarı ilə gedirdi. Aqil Xəlilər və onun müdafiəsində bildirilmişdi ki, istintaqa istintaq hərəkətlərində iştirak eləsinlər. O da ifadə vermədən söhbət gedir, üzləşmədən söhbət gedir. Onun şəxsi həyatına bağlı öz məsələsi. Biz bildiyimizə görə 95-ci 2000-ci ildən başlayaraq yeni cinayət məcəlləsinə əsasən artıq deməli homoseksualizmə görə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Yəni zorakı olmayan homoseksualizmə görə. Yəni bu onun öz işidir.
Vüqar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən fikrimi başa çatdırım. Yəni istintaq gedirdi və biz heç kəs Aqil Xəlili məcbur edəmir, heç kəs onu ittiham eləmirdi ki, niyə cinayətin maddini məhz belə olub. Normal şəkildə gedirdi, istintaq başa çatıcı idi, o vaxtı çatanda da ictimaiyyət məlumatlandırıcı idi. Ola bilərdi ki, heç bu iş məhkəməyə getsin, iddia istintaq orqanı bunun verilməsini zərdə hesab eləməsin. Sadəcə olaraq yenə bildirirəm, bu hadisələr hamısı ondan qaynaqlanır ki, Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi artıq cinayətin bu motivi, onları qıcıqlandırmağa başladı. Onlar əvvəldən bəyan eləmişdilər ki, bu onların sırf deməli, peşə fəaliyyətlə bağlıdır və artıq motiv üzə çıxdığına görə bütün bu məsələlər çıxdı oldu. Amma istintaq qeyd etdiyim kimi, axıra qədər belə getsəydi, biz heç bu məlumatları onun motivini də belə ictimaiyyətə çatdırmaq fikrimiz yox idi.
Vüqar, bir sual yaranır. Yaxşı, məlumatı vermək olardı, amma məlumdur ki, 2 gün, 3 gün demək olar ki, televiziyalar eyni sujeti demək olar ki, belə deyək də, fırlayırdılar. Eyni sujet bir neçə dəfə gedirdi.
Gəlin biz belə yanaşaq da. Siz özür bilirsiniz ki, bu məsələ gündəmdədir. Bütün qəzetlər bu məsələyə diqqət yetirirlər. O cümlədən də ictimaiyyət məhz elə şəxsin jurnalist olması və ictimai rezonans doğurması nəzərə alınaraq prokurorluq bu cinayəti öz icraatına götürür. Yəni ictimaiyyətdə buna bir maraq var. Bu məsələyə maraq var. Ona görə də biz televiziyaya göstəriş verə bilmərik ki, bu sujet verilsin, verilməsin. Biz öz
məlumatlarımızı təqdim
etmişik, bəli.
Bir şey soruşum. Miklos Araşdı belə deyib, o istəyər deyə ona münasibət öyrənək. Deyir ki, əslində Aqil Xəlil ilə bağlı efirə gedən təbliğatın məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Yox, yox, qətiyyən yox. Mən bilirsiniz, gəlin belə məsələ digər tərəfdən yanaşalım. Biz bugün baxaq, Miklos Araşdı hansı missiyanı yerinə yetirir? Miklos Araşdı necə yanaşmalıdır bu məsələyə? Yaxşı olardı ki, obyektiv yanaşsın. Onun özünə də prokurorluğun rəsmi bəyanatı həm ingilis dilində, həm rus dilində təqdim olunub. Yəni o bilir, orada da kifayət qədər sübutlar göstərilib. İndi o məsələyə qeyri-obyektiv yanaşırsa, biz artıq onu başqa cür mühakimə edə bilmərik.
Yəni hesab edirsə, Saraşdı obyektiv yanaşmayıb.
Mən hesab edirəm ki, onun məsələyə bu cür yanaşması obyektiv deyil. Biz istintaq orqanıyıq, biz sırf sübutlara əsaslanırıq. Biz sadəcə olaraq populist çıxışlara əsaslana bilmərik. Biz ictimaiyyətə sujet göstərdik və orada göstərdik ki, hansı sübutlarımız var. Kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var. Və biz yenə qeyd edirəm, biz buna məcbur olmuşuq, amma digər tərəfdən biz o bəzi etik normaları gözləyərək digər sübutları biz təqdim edə bilmədik.
Yəni hələ yenə sübutlar var.
Çox, kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var. Və qismət olsun inşallah.
Yəni bu hadisə ilə bağlı ki,
bəli, bu hadisənin motivinin detalları ilə bağlı kifayət qədər başqa sübutlar da var. Siz yaxşı olar ki, ATƏT-in nümayəndəsi də və siz də kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndəsi olaraq məhkəmədə iştirak edəsiniz. Əgər qapalı olmasa məhkəmə, mən deyə bilərəm, bu digər xüsusatlarla bağlı qapalı olmasa, siz orada iştirak edəsiniz və siz o sübutların açıqlanmasını orada öz-özü şahidi olasınız. Bundan sonra belə deyək də, o məsələyə yəqin ki, sizin də yanaşır. Sizin nəzərdə tutulan digər bu məsələyin şübhə altına alan şəxslərin də yanaşması yəqin ki,
dəyişəcək.
Biz siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevdir. Bir də Rəşid Hacılı, Media Hüquqların İnstitutunun direktoru. Rəsmən, siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu işdə prokurorluq nə dərəcədə obyektiv görünür?
Prokurorluq indi deyir ki, əllərində müəyyən sübutlar var məsələ ilə bağlı və bunu obyektiv həqiqət kimi deyək ki, qiymətləndirilir və s. Mən başa düşmək olar, prokurorluğun işi ittiham etməkdir, prokurorluğun işi hansısa məsələləri aşkar edib və müəyyən bir cinayətin deyək ifşə etməkdir, cinayətkarları ifşə etməkdir və s. Ona görə də daimi olaraq belə faktlar axtarır və s. Amma burada məsələ başqa cürdür. Yəni prokurorluğun ümumi vəzifəsindən başqa dolayı. Burada məsələ başqa cürdür. Burada jurnalist birincisi bütün bağları deyilən yerdə belə çox biabırçı formada döyülür. Hətta onun belə video görüntüləri, şəkilləri və s. hadisənin ortalıqda da hamı görür.
Yəni hətta mən dinləyicimizə deyim ki, Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı video kadrlar bizim saytımızda da var. Siz gəlib baxa bilərsiniz. Həmin
bəli, çox yerdə var. Bu dəqiqə dünyanın neçə saytında bu məsələ ilə bağlı baxdı. Sanki görəcəksiniz ki, belə bu saytlarda bu məlumatlar var və o video görüntülər var və da var, doğrudur. Deməli, bəli, bu işin araşdırılması yubanır, uzanır, şahidlərə baxmayaraq, söhbətə baxmayaraq və s. Amma açıq-aşkar ortalıqda kimlər kimi döyüb, necə döyüb və s. və hər hamısı var. Heç kəs onlar cəlb olunmur və s. Və bunun ardınca isə, deməli, Aqil Xəlili hədələyirlər, ona deyək ki, deyirlər ki, geri götür şikayətini və s. Və bunun ardınca isə o izlənməsi prosesi Aqil Xəlili bir neçə dəfə demişdi ki, məni izləyirlər, qəzetlərdə bu bəyanatlar getmişdi və s. Sonra isə o bıçaqlanır. İndi bunu kim, necə bıçaqlayıb və s. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur. İndi bıçaqlandıqdan sonra bu məsələ bir qədər daha da şişir və Aqil Xəlilin deməli bıçaqlayan şəxslər tapılması məsələsi çıxır ortaya. Belə halda Aqil Xəlil deməli şikayət eləyir və axtarırlar və s. Və belə halda Aqil Xəlilə başlayır yenə də təzyiqlər ki, bu şikayətini geri götürsün və ondan hələ bir neçə gün əvvəl söhbət gedirdi ki, yenə qəzetlər bunu yazırdılar ki, deyirlər ki, bunu elə iş yerlərində iş yollaşlarının kimsə bıçaqlayıb. Yoxsa televiziyada yazıda da 70-li lider televiziyasındakı elə bunu deməli partiyada və qəzetdə təşkil ediblər ki, Azərbaycanı biabır etsinlər və s. Bunlar hamısı yazıdadır. Bu söhbətlər gedirdi, bu istiqamətdə danışıqlar gedirdi və s. Və sonra birdən-birə məsələ dəyişir və kimisə ortalığa çıxır və deyir ki, bunu mən etmişəm, özdə filan səbəbdən etmişəm və s. Bunlar hamısı, bilirsiniz, sonra da bunun belə açıq-açıq televiziyada yayılması, televiziyada bunun bir neçə gün nümayiş etdirilməsi və s. Kənardan baxan adi adam üçün, hətta belə bu işi daha yaxşı bilən adam üçün çoxlu suallar doğurur. Çoxlu məsələlər doğurur, xüsusilə bu işin istintaqının obyektivliyi ilə bağlı, bu məsələyə münasibətlə bağlı, belə tənqidçi jurnalistin bu halı düşməsinin aradan qaldırmaqda borcu olan dövlət orqanlarının hərəkətləri ilə bağlı və s. Çoxlu suallar doğurur.
Ona görə təbiidir
belə şübhələrin olması və belə şübhələr olacaqdır. Xüsusilə də prokurorluğun son davranışı, onun televiziyada verilməsi. Və televiziyanın hər gün, yaxşı prokurorluq vermişdi ki, yaxşı məlumat vermişdi də. Bunun hər gün reportajların göstərilməsi. Xüsusilə bu reportajın prokurorluqda deyək ki, redaksiya olunması. Çünki orada faktiki olaraq bütün hallar göstərmir. Fikir verirsiniz, orada buradan bura keçir. Elə bil ki, bu sür jurnalist belə bir reportajıdır və s. Halbuki prokurorluq üçün oxşamır. Rəsmi məlumatı oxşamır. Ona görə burada gərəzliyi üçün çoxlu-çoxlu belə açıq yerlər var.
Təşəkkür edirik. Mən
İsmarıç var.
İsmarıçlar var. Yazıb. Prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə ixtiyarı var mı? Rəşid bəy, ixtiyarı var mı prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə?
Deməli, Vüqar mənim də bu sualı cavab verir. Mən deyim sizə, deməli prokurorluq təxirə salınmaz hallarda, istintaq üçün çox əhəmiyyətli olan hallarda gecə vaxtı istintaq hərəkətləri apara bilər. Məsələn, gecə vaxtı kimsə öldürüb də, onu dindirmək lazımdır və s. Yəni, bu gecə vaxtı baş verir də. Elədirmi? Yəni, hadisə əgər elə bir vaxtda baş verirsə və istintaqın konkret həmin vaxtda aparılmasına mani ola biləcək, sonradan gecikdirilə biləcək hallar varsa, onda iş vaxtından sonra, bu sürə qanunda yazılır, bu saat 10-dan sonra istintaq hərəkətləri aparmaq olar. Amma saat 10-dan sonra bu işdə, bazı ələt çəkəndir, gəlibdir və bunu dindirirlər. Və yaxud da ki, o biri şəxslər gəlib oynayırlar, onları dindirirlər və s. Bunu saat 10-dan sonra aparmaq, gecə saat 2-3-ə saxlamaq və s. Əlbəttə, bunu xeyli dərəcədə əsaslandırmaq lazım. Düzdür, prokurorluq deyil ki, deməli, təxirə salınmasalar var. Amma təxirə salınmaz hal olması üçün ortalıqda heç nə yoxdur.
Aha, gələndə Vüqar bəyin dediklərini eşirdik bu haqda. Vüqar bəy, sizə iki sualımız var. İki ismarış da gəlib, onları da səsləndirəcək. Amma birinci Rəşid bəyin dediklərini qısaca münasibətinizi öyrənək.
Yəni, prokurorluq gecə yarıya qədər dindirib Aqil Xəlli, düzmü bu məlumat və niyə?
Birincisi, mən qanun müddaları nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 232-ci maddəsinə, 233-cü maddəsinə əsasən, təxirə salınmaz hallarda şəxsin dindirilməsi yalnız təqsirləndirilən şəxsə aiddir. Yəni, burada göstərilir ki, təxirə salınmaz hallar istisna olmaqla təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi yalnız gündüz vaxtı aparılmalıdır. Yalnız gündüz. Yəni, təxirə salınmaz hallar olan gecə aparıla bilər. Amma zərər çəkmiş şəxsin şahidin dindirilməsi ilə bağlı, yəni zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi şahid üçün müəyyən olmuş qaydalara müvafiq aparılmalıdır. Zərər çəkmişlə şahidin dindirilməsi üçün belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Biz iddia istintaq orqanı olaraq bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Törədilmiş cinayətin üstünü açmaq. Və zərər çəkmiş şəxs də iddia istintaq orqanının əməkdaşlıq eləməlidir. Maraqlı olmalıdır ki, cinayət üçün üstü açılsın. Belə danışaq. Həmin gün Aqil Xəlil iddia istintaq orqanında olub, onunla hansı istintaq hərəkətlər aparılıb? O dindirilir, şahidlə və digər təqsirlənən şəxslərlə onun üzləşdirilməsi həyata keçirilib. Yaxşı, əgər bu şəxs zərər çəkmişdirsə, istintaqın açılması, prokurorluğun belə deyək, belə mövqe göstərməsi, cinayət işin açılması üçün aktiv mövqe göstərməsi zərər çəkmişi niyə qıcıqlandırır ki? Niyə o bu məsələdə maraqlı deyir ki?
Çünki zərər çəkmiş deyir ki, ona təzyiqlər var, onu döyüblər, telefonunu əlinə alıblar.
Mən bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Gəlin, biz bir neçə günkü kütləvi informasiya vasitələrində olan Aqil Xəlilin bəyanatlarını izləyik. Əgər 3 gün ondan əvvəl Aqil Xəlil bəyanat verirsə, göstərirsə, mən və onun müdafiəçisi göstərirsə, mən istintaq orqanında gecə yarıya qədər saxlanılmışam. Saxlanılmışam, başqa bir şey demir. Amma belə deyək, prokurorun bəyanatı gedəndən sonra növbəti gün kütləvi informasiya vasitələrində Aqil Xəlilin və onun müdafiəçisinin bəyanatları var. Onlar göstərirlər ki, dediklərində başqa bir məsələ əlavə edirlər ki, biz saxlanmışıq və orada Aqil Xəlil döyülüb, onun barmağı qapı arasında qalır. Bax, absurddur. Əgər belə bir təzyiq var idisə, döyülmə var idisə, niyə 3 gün bundan əvvəl həmin istintaq hərəkətindən bağlı Aqil Xəlil müdafiəçisi fikir bildirəndə nə döyülmə, nə təzyiq, nə barmağının qapı arasında qalma barədə heç bir şey bildirmir.
Amma Vüqar bəy, bazar günü bizə müsahibəsində o, yəni prokurorluğun açıqlamasından bir gün əvvəl demişdi ki, məni döyüblər, incidiblər. Biz də sizdən bunun münasibət öyrənmişdik.
Mən bilirsiniz, mən kütləvi informasiya vasitələrini izləyirəm. Onlar çıxarışlar mənim əlimin altında var. Bu məsələ onun döyülməsi. O sadəcə bildirir ki, məni saxlayıblar. Yenə də bildirən, iddia istintaq orqanı Aqil Xəlli birincisi saxlamayıb. Onunla bağlı istintaq hərəkəti aparıb. İkincisi, yenidən bu məsələ böyük ictimai rezonans doğurur. Jurnalistlərlə bağlı bütün məsələlər ictimaiyyətin diqqətində olur. Əgər hər hansı bir iş açılmayanda iddia istintaq orqanları susandırılır ki, iddia istintaq orqanları, hüquq mühafizə orqanları cinayət işini açmaq istəmirlər.
Amma burada, indi də suçlandırırlar ki, prokurorluğu ki...
Mən özür istəyirəm. Açırsa, cinayət işin istintaqını açırsa, konkret təqsirləndirilən şəxs hadisəni göstərirsə, motivini göstərirsə, başqa sübutlar ortaya çıxırsa ki, onların çoxsaylı zəngləri var, mesajlar var, biz bu mesajların mahiyyətini yenə deyirəm, etik normalara görə aça bilmirik. Bu yandan da prokurorluq suçlandırılır ki, prokurorluq kimisə istintaqdan yayındırır. Mən yenə deyirəm. Ondan qaylaqlanır ki, motiv həmin şəxsləri qane etmiş.
Bizim sualımız radionun saytında var. Sizcə Aqil Xəlli bıçaqlayanların motivi nə olub? Xeyli ismarış var. Onların əksəriyyəti deyirəm. Rasim, məsələn, Bakıdan yazır. Fikrimcə, motiv tam aydındır. Deməli, belə bir misal var, yadımda deyil. Kim deyib? Əgər kimisə öldürüblərsə, axtarmaq lazımdır kimə o sərfəlidir. Azad bizə Bakıdan yazıb. Valla, bu sujetlərə baxanda həqiqi mənada Azərbaycanlı olduğuma xəcalət çəkdim. Görəsən, Zimbabvedə də belə vasitələrdən müxalifətə və jurnalistlərə qarşı istifadə olunurmu? Hər halda siz dediniz ki, prokurorluğu ittiham edirlər ki, deməli, hüquq mühafizə orqanlarını ki, jurnalistlərə qarşı cinayətləri açmırlar. Amma indi də hüquq mühafizə orqanlarını başqa bir şeydə istihamı eləyə bilərlər. Yəni, belə bir rəy var hər halda cəmiyyətin bir kəsimində ki, belə deyək, biabır eləməyə çalışırlar.
Yox, biz belə danışaq da, biz Axı burada biz bütün faktlara əsaslanırıq, biz sübutlara əsaslanırıq, biz populist çıxışlara əsaslana bilmərik. Mən bildirmək istəyirəm ki, axı bu işin perspektivi də var. Bu iş sabah məhkəməyə girəcək. Məhkəmədə bütün bu məsələlər açılacaq. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər, şahidlər dindiriləcək. Axı bu təkcə istintaq, iftihai istintaqla yekunlaşmır. Əgər indi 37-ci ildir ki, iftihai istintaq üçlük var, iftihai istintaq 10 gün içərisində qərar çıxartdı və yaxud konkret şəxslər qərar çıxartdı və hökm yerinə yetirildi. İftihai istintaq var, biz Avropa Şurasının qoşulmuşuq, bizim cinayət prosesi qanunvericiliyi Avropa Şurasının ekspertizadan keçir.
Bəqər, yaxşı, bu dedikləriniz aydındır, belə başa düşdüm ki, məhkəməni gözləməliyik. Mən iki sual vermək istəyirdim, vaxtımız başa çatır, çox üzr istəyirəm. Agil ilə bağlı mətbuatda belə informasiyalar gedirdi, nəysə onun döyülməsi faktı araşdırılırmı? Çünki məlumatlar var idi ki, onu döyənlər arasında MTN işçiləri olub. Bax, bax da, istintaqdan məlumat varmı?
Bu məsələ də iqtisadında da araşdırılır. Aqil Xəlilin o Zeytun bağında baş vermiş insidentlə bağlı Binəqədi rayonu 7-ci polis bölməsində toplanmış material hazırda cinayət işinin materiallarına əlavə edilib və cinayət işinin gedişində bu məsələ yoxlanılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək. Burada da çox sayılır.
Yox, MTN zabiti varmı onu döyənlər arasında? Bu haqda istintaqda məlumat varmı?
Var, bunu da bildirmək istəyirəm ki, onu da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu insident də mən biz obyektiv faktları nəzərinizə çatdıracağım, qiymət verməyi sizin öz mülahizəyə saxlayıram. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən gizli lent yazılarından söhbət gedir. Deməli, gizli audio video yazılar, ha belə kino foto çəkilişdən istifadə edərsə, deməli, jurnalist və hazırlanmış məlumat materiallar yayarsan, yalnız bu şəxsin və vətəndaşın yazılı razılığı ilə aparıla bilər və onun konstitusiyada müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqlarının qorunması şərti ilə. İnsident nədən qaynaqlanıb? Aqil Xəlil Zeytun bağları adlanan ərazidə heç kəsi xəbərdar etmədən orada foto çəkilişlər aparmağa başlayıb. Və orada kənarda olan şəxslər də bundan şübhələniblər və bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışıblar. Bu birincisi, bu da Aqil Xəlil özü qanunun tələblərini pozub. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinin tələbi pozub.
Deyək ki, jurnalist tələbi pozub. Bəs qarşı tərəf, MTN zabiti də onu döyməklə tələbi pozub mu?
Yox, mən döymə barəsində bugün heç bir şey deyə bilmərəm. Bu məsələ aydınlaşdırılır.
Aha, mən elə onu öyrənmək istəyirdim əsas.
Daqda araşdırılır. Biz yenə deyirik, bu məsələnin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, prokurorluq bu materialı götürüb öz icraatından və cinayət işi materiallarını əlavə eləyib. Bu məsələlər də araşdırılacaq.
Vüqar bəy, bizim vaxtımız yekunlaşır. Zəhmət olmasa, bizim az qalıb vaxtımız. Qısaca cavab verin bizə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları istintaqda iştirakdan imtina ediblər. Belə bir bəyanatlarını da dərc ediblər. Deyirlər ki, istintaqa inanmırlar, olan vaxtlar gedir. Necə olacaq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları?
Yəni, bu halda prokurorluq hansı addım ata bilər onları istintaqa cəlb eləmək
üçün? Prokurorluq qanunla üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. Cinayət işin istintaqını aparır və açmaq da onun vəzifəsidir. O ki, qaldı, mən yenə bildirəm, zərər çəkmiş şəxslər, ilk növbədə zərər çəkmiş şəxslər, bu bir qaydadır ki, zərər çəkmiş şəxslər özləri maraqlı olurlar ki, onlara qarşı törədilmiş cinayət işi açılsın və istintaqa köməklik göstərirlər. İstər zərər çəkmiş, istər şahidin qanunla, cinayət prosesinin müəyyənliyinə müəyyən olmuş hüquq vəzifələri var. Yəni, şahid, zərər çəkmiş şəxs iş üzrə ona məlum olan faktlar barəsində məlumat verməyə borcludur və ifadə verməkdən boyun qaçırmağa görə və yalan ifadə verməyə görə həmin şəxslər məsuliyyət daşıyırlar.
10 nəfər yəni, şahid kimi tanınıb.
Bugün necə?
Azadlığın 10 nəfər əməkdaşı şahid kimi tanınıb, düzdürmü bu?
Şahidlərsə, əgər həmin şəxslər şahidlərsə, şahid kimə bildirilir? Şahid o şəxsdir ki, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallar barəsində müəyyən məlumatı olan şəxslərdir. Şahidin də qeyd etdiyim kimi hüquq vəzifələri var. Üzərinə düşən qanunla, deməli, müəyyən olan faktlar barəsində ifadə verməyə borcludur və yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıyır. Bugün hamımız cinayət prosesi qanunvericiliyinin tələblərinə tabe olmalıyıq.
Təşəkkür
edirəm.
Vaxtımız yekunlaşdı, çox təəssüf ki, bizim Vüqar Əliyev, deməli, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri və Rəşid Acıl Media Hüquqları İnstitutunun direktoru idi qonağımız. Təəssüf, biz vaxtımız yekunlaşdı və verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tanınar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinləyicimiz var Namiq bəy, qulağa asaq. Xasay bəy olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.